Тільки я розумію, от мені підказують, що вона врахована в 298 правці, чи там, ну, будь ласка, Віка, да.
Так, ми дійсно не підтримали цю правку. Ми дійсно не підтримали цю правку, тому що весь тягар збитків за коливання курсу і іноді збільшення процентних ставок в односторонньому порядку банку мали місце. І зараз ми переглядаємо процентну ставку відповідно до індексів, і цей перегляд процентних ставок діє в ретроспективі, дійсно. Але ж компанія, яка викупила борг, повинна довести, за скільки вона його викупила. Ми чули різні історії про те, що взагалі вони покупають портфелі, були, в яких немає інформації щодо боргу. Такого не може бути, тому що компанія, яка потім звертається до суду за стягненням цього боргу, завжди повинна довести ті мотиви і ті посилання, на які вона звертає увагу суду. І суд приймає рішення за наявними у справи доказами. Тобто такі дані завжди є. І відповідно до договору про купівлю, продажу цього пулу передається додаток з конкретними фаміліями, з конкретними сумами залишку боргу. Тому така інформація завжди взагалі відома. І це дійсно маніпуляція банківської асоціації або представників банків, я не знаю, як її назвати. Така інформація завжди є. Інакше, якщо кредитор не може довести про те, що в нього є заборгованість, то він не має права її стягувати взагалі. Тому ця правка була відхилена. Дякую.
Це трішечки схоже на втручання в відносини двох суб'єктів підприємницької діяльності. Те, що вони між собою можуть продавати певні, скажімо так, пули цих заборгованостей, за яку суму вони це роблять, це, власне, їх відносини і ті договірні відносини, за які вони там домовляються. Ми влазимо в ці відносини і хочемо зменшити суму борг, яка вже існує перед певною фінансовою компанією, яка вже викуплена, і намагаємося її зменшити. Через що це відбувається і чи, скажімо так, ми розуміємо, що ми фактично втручаємося в роботу ринку?
По-перше, ці відносини опосередковано впливають ще на третю сторону, яка має залишок боргу у банку. Це по-перше. Ці договірні відносини дуже часто впливають не тільки на фінансові або якісь економічні потреби особи, а впливають на її життя та на судьбу взагалі, розумієте? І це питання дуже важливе. Якщо банк хоче стягувати заборгованість, нехай доводить, що вона існує.
Колеги, нехай вона доводить, що вона існує. Я кажу про суму заборгованості, яку ми сьогодні через цей закон намагаємось зменшити.
Також на це можу відповісти. Договірні відносини – це не все законодавство, на яке спирається юридична практика. Якщо якісь відносини врегульовані не договірними відносинами, а актами цивільного або іншого законодавства, то ми керуємося у своїх правовідносинах саме законом. Тому ми у цьому законі максимально чітко виписали ті норми, на які ми будемо посилатися при врегулюванні зазначених спорів. Дякую.
Вибачте, будь ласка. Я буду давати слово. Хочу просто для себе з'ясувати. У нас є організації, які займаються факторингом. Це про них йдеться зараз, так? Да? Це факторинг. Якщо між банками вони продають, це теж факторинг. Дивіться, вони купили цей борг і потім його стягують, і в цьому бізнес їх полягає. Вони купили його, і ми говоримо про те, що, будь ласка, зробіть реструктуризацію на загальних умовах. А якщо ви втратили ці документи, то ось у вас, у нас 98 правка, є порядок, по якому вам повертаються ці гроші, але в сумі, по якій ви викупили його, я так розумію, да, цей принцип, да? Тобто це тільки в тому випадку, якщо в нього документів нема. Але, ну, уявити собі бізнесмена, який має актив, а це для них актив, це для них основний бізнес, придбав його без документів, а як він його намагався тоді стягнути? Ну як? Ну, без документів? Просто по поняттям? Що-що? Ні, так я просто питання поставив зараз Дар'ї Артемівні. Я потім, звичайно, давайте я вам дам також.
От ще раз я намагаюся пояснити свою власну позицію. Тут не йдеться про ті компанії, в яких немає якихось документів, чи це інше взагалі порушення. Тут йдеться про те, що якщо одна компанія фінансово викупила якийсь борг дешевше, аніж його придбала інша компанія, то сума боргу зменшується відповідно до цього договору акту там покупки і продажу цього боргу. Це власне відносини між двома, ще раз кажу, суб'єктами підприємницького діяльності, які ніяким чином не впливають на суму заборгованості. З яких мотивів ми зменшуємо суму заборгованості, я не розумію. Ми йдемо на всі поступки.
Дар'я Артемівна, вибачте, щоб ми просто не заходили в глухий кут і формально не відносилися до цього питання, мені підказують, що є в висновку, який ви отримали, який ми всі отримали, є доопрацьована ця поправка. Давайте зараз ми її піднімемо, почитаємо зараз. Може, і НАБУ також почитає, і можливо, вона всіх влаштує. Де? В якому це документі? А, проект висновку комітету до цього законопроекту, так? Де? До якій сторінці? Давайте візьмемо. Друга сторінка спочатку, пункт 10. Якщо станом на день проведення, давайте відкриємо і подивимося. Якщо станом на день проведення реструктуризації наявні одночасно такі умови. Перше, у договорі зобов'язання, за яким підлягає реструктуризація, відповідно цього пункту, було здійснено заміну кредитора. Друге, поточний кредитор з причини ненадання йому первісним кредитодавцям, наступним кредиторами всієї інформації про історію здійснення платежів, не здійснив протягом 60 днів з дня проведення реструктуризації, передбачені пунктом 9 цього пункту обчислення. Третє, сукупна сума всіх передбачених цим договором грошових зобов'язань, а саме непогашених на момент відступлення грошових зобов'язань зі сплати кредиту та зі сплати процентів за користування кредитом, право вимоги, за якими відступлення, перевищує суму, що сплачена новим кредитором за відступлення такої права вимоги. То передбачені пунктом 9 цього пункту обчислення не здійснюються, та при цьому грошові зобов'язання позичальника перед таким поточним кредитором зменшуються на суму такого перевищення у такій черговості. І далі за текстом. Тобто є три умови, які повинні співпадати одночасно. Будь ласка, Олена Супрун.
Дивіться, я як вимога коротше. По-перше, щодо документів, те, що казала пані Тінкурська. У нас є пряма норма Цивільного кодексу за номером 517, яка каже, що це документи, які підтверджують права вимоги. До таких документів може бути банальне рішення суду, в якому вже в рамках пріоритетів встановлений розмір заборгованості або розмір кредитних вимог. Тому в даному випадку абсолютно нема ніякого сенсу вимагати з попереднього кредитора якихось розрахунків. Пункт 2. На практиці фонд, коли продає кредити на аукціоні, він вкрай різко може від 20% випадків він надає якісь детальні розрахунки. Зазвичай це розрахунок станом на. І оце є предметом. Тому я прошу врахувати цю практичну історію з перерахунками як до цього пункту. І ми приєднуємося до попереднього спікера про те, що взагалі ця історія з обмеженням попередніх домовленостей сторін господарської діяльності, я перепрошую, це також є порушення Конституції. А що стосується інших перерахунків, то я прошу враховувати, що те, що пропонує пані Кінзбурська, те порівняння з попередніми періодами коригування та інше, воно, окрім того, що це питання закону зворотньої сили, воно також буде операційно неможливо виконати для усіх позичальників. Дякую.
Що?
Ну, власне, це те, про що я казала, тому я ще раз прошу все ж таки у тій редакції.
Так, добре, а ви пропонуєте який алгоритм?
Я пропоную взагалі цю цю історію виключити, тому що навіть у тій редакції, яку ви запропонуєте, вона, те, про що казала і Олена тільки що, вона, власне, просто ну, не вкладається ані в логіку, ані в законодавство. У нас є порушення певні прописані в інших нормативно-правових документах, які передбачають у це не надання документів, не надання там певних чинних якихось розрахункових актів тощо, що передбачає вже порушення законодавства. Нам немає сенсу його виписувати або якимось чином через цю норму перераховувати суму заборгованості. Ну, це просто нонсенс. А якщо ми намагаємось через цей пінпут сьомого пункту якимось чином зменшити суму заборгованості через те, що хтось придбав цей пункт там боргів дешевше, аніж було попередньо сплачено кредитором. Ну, це виглядає не просто дивно, а дійсно як порушення.
Дар'я Артемівна, дивіться. Ні, я поставлю на голосування. Дивіться, я обов'язково поставлю на голосування. Я ж не намагаюся зараз не виконувати свій обов'язок. Я просто для себе хочу зрозуміти. Я просто проговорю, а ви підтвердите. У нас є рішення суду. Рішення суду є. Відповідно до якого, до позичальника нараховані відсотки, відсотки на відсотки, штрафи. І там з 10 тисяч доларів, наприклад, виявилося 100 тисяч доларів. Ми з вами приймаємо закон про реструктуризацію, відповідно до якого частина цього боргу повинна бути перерахована і зменшена відповідно до правил, які визначені в реструктуризації. Нам фактор говорить, що у нього документів немає, є тільки це рішення суду на 100 тисяч доларів замість 10 тисяч доларів. І давайте його візьмемо і його погасимо, так як воно є, як тіло кредиту начебто. Але в такому випадку, бо документів в мене нема. І на цей випадок робоча група, наскільки я розумію, бо я, на жаль, не брав участь в роботі цієї групи робочої, пропонує, що якщо в тебе документів нема, то в цьому конкретному випадку, будь ласка, ми тобі компенсуємо ту суму, яка була тобою сплачена, придбаючи цей борг. І такий собі компроміс, правильно?
Шановний пане голово, можна я ще раз зачитаю цей підпункт? Там не йдеться жодним чином не про відсутність жодних документів. Там просто йдеться про те, що якщо до дня проведення реструктуризації було здійснено заміну кредитора до нового, і далі по тексту, там жодним чином не йдеться про відсутність документу, порушення якихось ще процесів, які мали б відбутися згідно законодавства. Жодним чином. Тут просто йдеться, якщо від одного кредитора переходить сума заборгованості до іншого, вони про якусь суму, скажімо так, переходу відступу цього боргу домовилися, якщо ця сума менша, то відповідно позичальник має сплачувати меншу суму.
Ні, дивіться, тут є поточний кредитор з причиною надання йому первісним кредитором наступними кредиторами. Дивіться, поточний кредитор з причиною надання йому первісним кредитором. Тут є про те, що нема історії. Да, Сала, будь ласка, Юлія.
Тут просто я в двух словах перед тем, как мне очень удивительно слышать это от людей, которые действительно в курсе нашей проблемы. Я понимаю, что времена меняются, но смотрите, тут на самом деле, когда люди сидели на карантинах, те, кто поперекупал кредиты за 1-2%, сейчас пытаются работать намного больше денег. Поэтому перед тем, как будете голосовать, пожалуйста, вспомните о людях, которые тоже и конституцией могут пользоваться, и которые неосознанно попали вот в эту...
Ставлю на голосування. Ставлю на голосування. Все. Ставлю на голосування поправку. Ні. 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 А ви від кого?
Я від незалежного асоціації.
Уже були. Ми не будемо з вами таку практику, як на робочій групі, коли всі члени НАБУ виступали на 4 години поспіль. Давайте, ви позицію виклали, ми її почули, ми її зрозуміли і будемо зараз визначатись. Так, отже, ставлю на голосування поправку...
Можна ще один коментар НАБУ?
Ні, не можна, вибачте. Ну, давайте. Тільки 30 секунд.
Коли купуються кредити, купуються пул. Там є АТО, там є Крим. Якісь в нього абсолютно не можна нічого взяти. Але при придбанні воно щось коштувало. Тому, коли ми говоримо, що ми маємо компенсувати по вартості, за яку купили, це відразу заганяє нас в збиток. Тому що хто компенсує витрати на переоформлення? Хто компенсує витрати на юристів, які вели справу, що стосовно заміни сторони? Хто за це буде компенсувати банкам? Ми відразу із 100%, за які ми купили, отримаємо максимум 20%.
Дивіться, ну те, що ви пропонуєте, це теж не варіант.
Там є багато інших норм, про які ми пропонували стосовно того, що на поступки позичання...
Ні, я не знаю, які там норми були, ми з вами зараз обговорюємо конкретні відносини. Ви говорите про те, що там є пул і, можливо, так воно і є насправді. Але ви не пропонуєте алгоритму, розумієте? Ви пропонуєте, якщо там є пул і у вас документів нема, то давайте стягнемо все разом. Це ж так теж не працює.
Ми пропонували...
Що ви пропонували?
У вас пропозиція стосовно розрахунку вартості нового боргу.
Яка там пропозиція? Такої правки не було навіть в таблиці. Яка це правка в таблиці? Давайте яка правка в таблиці. Ми не маємо права не включити правку. Якщо хтось не включив правку, він сяде в тюрму.
Ця правка була от депутата Заблоцького, тоді, коли
номер.
За основу Заблоцький давав цю правку.
А номер який?
Номер у мене просто не перед глазами. Може бути, хтось із колег, ваших помічників скаже. Але я можу просто суть сказати. Суть була така, що за основу при розрахунку суми к реструктуризації предлагали брати стоимость кредита уменьшенную на процент, который там уплачен был по кредиту. Вот такая была история. То есть, грубо говоря, по кодексу о банкротстве. Для того, чтобы ничего нового не изобретать, и так как исходно стояла задача сделать доступную реструктуризацию без кодекса о банкротстве, то САФУ и в свое время господин Мариан Заблоцкий давал именно вот эту управку. Она не была учтена, насколько я знаю. Рабочей группой.
Дивно. Отже, дивіться, ставлю тоді на голосування. Ставлю на голосування ту поправку, яка... Це номер який, Володимир?
103.
103, так? Да? 103. 102, 103. Відхилено. Так, ставлю на голосування правку 103 народного депутата Володіної. Прошу голосувати. Гетманцев утримався. Железняк. Абрамович. Дубінський. Ковальчук.
Утримався,
так. Холодов. Палиця Алахвердієва.
Утримався.
Василевська-Смаглюк. А, точно, Васильченко. І Воронько.
Воронько, за, я підтримую правку 103.
Володіна.
За.
Герега.
Утримався.
Горват Діденко.
Утрималась.
Заблоцький. Іванчук. А, не буде вже? Чоловік, молнія. Кінзбурська. Козак. Колісник. Ковальов. Кулінич. Леонов. Ляшенко.
Утрималась.
Марусяк.
Марусяк утримався.
Мотовиловець.
Мотовиловець утримався.
Ніколаєнка. Ніколаєнка. Петруняк.
Петруняк утримався.
Репіна.
Репіна за, тому що вона співпадає з моєю 101-ю.
Угу. Сова. Сова. Солод. Устенка. Шкрум. Южаніна.
Я за.
За, дякую.
Колеги, скільки так, людей на комітеті взагалі проголосували?
Раз, два, три, чотири, п'ять.
Зелено проголосує за, підтримує.
Так, дякую. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Да, вас чуть.
Можно холодов поддерживать?
Холодов поддерживаю, да, за 17.
Только подключился.
А чего вы не пускаете Абрамовича? Да, будь ласка, Игорь Александрович. Игорь Александрович, чекали тільки вас. Игорь Александрович. Ну, опустили, да? Где он? Абрамович. Абрамович. Технічні перепони? Ясно. А зайди, пожалуйста. Зайди сейчас.
Я прошу прощения, кто вас
звонит? Что-что? Очікуємо.
Вибачте, пане голово, а чого ми чекаємо?
Один голос очікуємо. Очікуємо один голос. Зараз от під'єднується. Чи Абрамович щось? Це хто в нас?
Давайте голоса подсчет голосов, давай взять. Сколько там?
Устенко під'єднується. Да. День,
ну, не чуємо, до нього.
Устенко є? Ну зараз посчитаємо, подождіть. Сейчас, сейчас... А, вибачте, да, це я звук вимкнув. Зараз під'єднується, Устенко вже під'єднався, проголосує і будемо знати результати. Да, спасибо, Устенко. Так, що? Да.
Але, Данило, яку зараз поправку? Це виключення пункту 9, від пункту 7, чи...
Про що зараз говорю? 103 поправка. Да, да.
Так, а в нас же зовсім про інше підпункт 9. 10. Це тут про відсотки за...
Чому? 103 ми голосували. Ми голосували 103. Володіна запропонувала проголосувати 103.
Виключити підпункт 9, це як він був у першому читанні.
А зараз він вже 10. Да. Да. Так, рахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восемь, дев'ять, десять.
Ваш голос, пане Данило Олександрович, рахуйте, будь ласка.
Да. Ви, вас... 8 за, 10 утрималось, да? Рішення не прийнято. Дякую. Пішли далі. Площадь, Василевська, поправка Василевської по площаді. Ще раз, нагадайте, будь ласка, 16 поправка, да? Давайте зараз ще повернемося до неї. І 16 поправка. Так, 16 поправка. Така велика, да, вона? Тут вона змінює... що ж? Вона пропонує яку площу? 140 і 250, да? 140 і 250, да? Так, давайте тоді голосувати цю поправку. 16 поправка, ставлю на голосування 16 поправку Василевської Смаглюк. Да, ми її просто до цього обговорили.
Ви обіцяли слово по...
Да, будь ласка, пан Тарасенко. Да.
То для розуміння колег, які будуть голосувати, просто хочу зазначити, що площа 140 і 250, вона з'явилась без будь-яких обґрунтувань при тому, як вводили мораторій. Насправді у нас, якщо брати законодавче поле, у нас є одна тільки норма, це житловий кодекс, на жаль, який був застосований в кодексі процедур банкрутства. Тому, колеги, прошу зважити, дійсно є проблема про те, що якщо 61 квадрат, 69 там, квадратів у людей площа, вони не підпадають під дію цього закону. Але 140 квадратів для однієї людини, якщо у нас не передбачено навіть механізму реалізації і зменшення площі, на жаль. У нас ніхто в державі раніше не займався соціальним житлом, не використовували практику Польщі щодо відселення боржників. І тому питання щодо збереження саме таких великих площ 140 і 250,
так, я прошу... 61, то що? Ну добре, в нього немає 140, а 61 є. Так що нам робити?
Я говорю про цю проблему. Я вам голосувати, але я розказую, яка взагалі...
Дякую, дякую, що прояснили. Ставлю на голосування поправку 16.
Пане Данило, зробте репліку на пункт. Будь ласка, дуже коротко.
30 секунд.
Так, колеги, шановні народні депутати, будь ласка, саме замислитись і подумайте, скільки родин, які набрали валютні іпотечні кредити, живуть в квартирах до 140 метрів. Вони не йдуть з протягнутою рукою до держави і не просять. Ви зараз плануєте надати такі пільги. Я сам особисто маю четверо дітей і мешкаю на 75 квадратних метрах і гасю всі кредити. І не прошу допомоги ні від вас, ні від держави. Тому прохання. Є критерії соціального житла, є норми 1365 у житловому кодексі, є норма 21 метр у президентської програмі. Не питайте нас потім банки з приводу того, чому ми не кредитуємо під іпотеку, тому що ми кредитувати не будемо. Якщо питання в тому, що у когось на один квадратний метр більше, можете поставити на голосування і проголосувати 65 і 125. Будь ласка, це буде, можливо, справедливо. Але будинок, квартира 140, будинок 250 – це далеко не соціальне житло. Не забувайте, що багато людей живуть…
Дякую, зрозуміло. І зрозуміло, дякую, що ви дозволили нам голосувати, як ми хочемо. Але в мене є така пропозиція, може, я там десь не підтримуєте мене, але а чому ми таким кроком взагалі розглядаємо? Чи 60, чи 140? А чому не ще середнє не візьмемо? Ну, це ж теж законодавство буде через тиждень.
Тому ми пропонували збиратись, будь ласка,
давайте зробимо, давайте, ні, ну 140 це забагато. Що? Ні, то, що вони пропонували, це зрозуміла їх позиція. Але 140 метрів це теж...
Ну, візьміть хоча б обмеження 75 тобі квадратних метрів. Це те, що тільки...
Ні, ну, середню ми можемо взяти? Просто от так навіть 60-140 взяти там 80, наприклад. Ні? Ні, ні 60, я теж согласен, що ні 60.
Ну, Олександрович, давайте проголосуємо цю правку такому...
Такому, так? Да? Олег?
Так. Да.
Пропонуєте в такому голосувати, так? Да?
В такій редакції, так.
Ну, не знаю, ну давайте.
Я вибачаю, а в якій редакції ми зараз будемо голосувати?
Ми говоримо...
Запропонована вторами, чи...
Ні.
Василевська-Смаглюк. Василевська-Смаглюк,
140-250. Може, спочатку, як воно в законі було прописано, а потім вже Василевська-Смаглюк. Воно так і було прописано. 140?
Елена Толіна, в першому читанні ми голосували саме за цю площадь, яку зараз запропонувала Ольга Василевська-Смаглюк у своїй правці. Я пішла на поступки, НАБУ та подала свою правку, яку я прописала відповідно до Кодексу України з питань банкрутства. Однак я з нею не згодна, тому що на практиці, навіть у різних регіонах України, середня площа, яка вважається соціальною, вона дуже відрізняється одна від іншої. Тому що на востокі, наприклад, якщо це ми говоримо про двокомнатну хрущовку, то це 45 метрів, а на Закарпатті це мінімум 65, а то і 70 квадратних метрів. Тобто ми вивчали, що ці кейси, і єдине, що підпадає під це визначення, це так, як в нас вже прописано в законі України про мораторій, та так, як виписано у 16-й правці Ольги Василевської-Смаглюк. Дякую за увагу.
Голосування. Правку 16-ю. Ольги Василевської-Смаглюк.
Ні,
нельзя. Елла Анатольевна, да.
Я вибачаюсь. У нас в податковому кодексі є така 266.4 пільги з сплати податку. І є для квартири, і починається 60 квадратних метрів. Можливо, це можна прийняти за основу?
Да, хорошо. Все, переходимо. Мар'ян Богданович, будь ласка.
Тільки запитання, можливо, Вікторія знає, вона була. А можете, будь ласка, ще раз пояснити ці цифри 50 і 140? І якої кількості людей це стосується? Тобто, ну, якщо не 60, то це там X тисяч людей, якщо 65, то плюс 20%, 30%. Не хотілося би так.
Знаєте, Мар'яна Богданович, я дуже дякую за запитання, воно дуже слушно. Однак робочі групи... Робочі групи, які ми проводимо, та наради, зустрічі, переговори, які ми проводимо вже майже рік, до яких НАБУ нам потрібно сказати, що долучилися зовсім нещодавно, тому що взагалі ніхто не вірив у цей законопроект, тому що ця проблема не вирішувалась більш ніж 10 років, і вона взагалі нікому не потрібна, і ці люди взагалі нікому не потрібні. Численні запити, які я, Тарас Тарасенко, інші народні депутати направляли до Національного банку України, до інших фінансових установ з проханням надати нам кількість проблемних валютних іпотечних кредитів. Скільки з них є, обліковуються на балансі банків, скільки з них викуплені, скільки сімей підпадають під це поняття. Однак жодної взагалі відповіді ми не отримали. Сьогодні їх 14 тисяч, а вчора їх було 1,5 мільйона. Вчора в нас було, що банківська система ляже, тому що сума дуже велика. Вдумайтесь, Мар'ян Богданович, коли фахівець Національного банку України оперує такими поняттями, як дуже велика сума. Це як? Це багато чи не зовсім? Як це розуміти законотворцю, який прописує конкретний закон? Тому ми виходили із захисту прав споживачів, які ми виписали в цьому законопроєкті, максимально на їх користь, тому що інформацією ми не володіємо, на жаль.
Дякую. Давайте тоді переходити до голосування. Ставлю на голосування правку 16 Василевської-Смаглюк. Гетманцев за. Железняк. Абрамович, Дубінський, Ковальчук, включи мікрофон. А, у мене, ой, блін. Сорі, Абрамович, Ковальчук, за, Холодов. Что?
Я предлагал без ограничений. Оставить так, как есть.
Так вы за или против голосуете? Что?
Я за.
За. Палиця Алахвердієва.
Алахвердієва за.
Дякую. Василевська-Смаглюк нема. Васильченко нема. Воронько.
Воронько за.
Володіна.
За.
Герега.
За.
Так, Горват, Діденка.
За.
Дякую. Заблоцький. Іванчук.
Ми голосуємо, чисто, щоб вас скоро підключитися.
Так що, як ви голосуєте?
Не хочу голосувати, але щоб кворум не збивати.
Ага, дякую. Так, Кінзбурська.
За.
Козак, Колісник.
За.
Дякую. Ковальов. Кулініч. Леонов.
Леонов за.
Ляшенко. Марусяк?
Так, да.
Мотовиловец?
Да.
И да. Николаенко?
Да.
Нема? Петруняк?
Петруняк, за.
Дякую. Репина?
Репина, за.
Дякую. Сова? Сова? Наберите сову. Устенко?
Я, дякую, пане голово.
Дякую.
Якщо вас знати, то я за.
Дякую за довіру, Олексій Олегович. Шкрум? Южаніна?
Я взагалі не зрозуміла цієї норми. 1365, чого стосується? На кожного члена сім'ї це буде обмеження діяти, чи просто 140 і 250?
Це є обмеження 140 і 250.
Ну, а якщо дві людини проживають, то скільки буде? 140 квадратних метрів членів сім'ї, чи менше?
Вік. Да. Візьми мікрофон, об'ясни.
Ніна Петрівна, 1365 ми застосовуємо, коли ми йдемо по процедурі банкрутства. Це та норма, яка прописана в Житловому кодексі. Зараз ми голосуємо правку Олі, яку пропонується прийняти в редакції вже діючого закону про мораторій на стягнення житлового майна. Там квартира 140 квадратних метрів та житловий будинок 250 квадратних метрів. Це і є ограничення.
Дякую. Дякую. Так як голосуєте, Ніна Петрівна?
Так я ж не можу розібратися, ви ж не даєте.
Ніна Петрівна, це була інша правка, це була 13-та правка. Щодо 60.
А звідки вона брала?
Вона брала з кодексу про банкрутство, з податковим кодексом. Я так зрозуміла, да?
Ніна Петрівна, ну дивіться, ну коли ми голосуємо вже, давайте визначимося, далі будемо...
Ну я не визначилась, я не знаю.
Утримались тоді, давайте. Да? Утримались?
Якщо так зручніше, то хай буде утриматися.
Дякую. Далі. Все? Можемо ставити на голосування? Чи є у когось якісь питання ще? Ніна Петрівна, будь ласка.
У мене питання, може, вже затягнуло засідання, то я навіть час біля екрану, щоб ви теж розуміли, тому задаю такі питання. Так я зрозуміла, що Вікторія, все, що говорили вчора, залишалося гострим на робочій групі, не знайдено компромісу. Все ж таки для банків цей закон дуже жорсткий.
Говори.
Я її не слышала, вона не договорила.
Вікторія, що ви говорите?
Для банків жорсткий цей компроміс, і що нам
надо? Так, Ніна Петрівна, цей закон, ну я не знаю, як сказати, чи жорсткий він для банку, тому що цифр ми так і не почули, скільки ж власне в нас є валютних кредитувальників, які ще не погасили свої борги. Але чому ми не задумуємося про те, що більш ніж 10 років люди, які постраждали внаслідок коливання курсу валют, несуть весь тягар на себе? Тобто вони... коли утримували кредит по 5, давайте так, в нас є договірні відносини, так? В нас є кредитор та позичальник. В нас приходить позичальник до банку і говорить, надайте мені кредит у національній валюті, гривні, яка в нас є за Конституцією, так? Йому відмовляють. Я бачила ці ситуації, коли відмовляли у наданні валюти у національній валюті. А йому надають кредит в іноземній валюті. Хоча банки розуміють, що ця особа не має заробітку в іноземній валюті. Тобто ризик, який банк, на який банк розраховує, надаючи цей кредит, він також відомий банку. Проте, коли в нас почались коливання курсу, фінансові кризи, позичальник повинен сплачувати кредит за будь-яким курсом. Або він виріс з 5 до 10, або потім він виріс з 10 до 15, або зараз він 28. Банк не винен нічого. Це я так розумію, що ми повинні зробити за пропозицію банків.
Включи, будь ласка, звук, я не слышу.
Ну, я не хочу, щоб люди взяли цей кредит, вони мають проблему, давайте її вирішувати. Так. Але коли ми вчора говорили, то ви сказали, що по трьом пунктам ви будете ще радитися із Національним банком, і тільки тоді винесемо рішення. Але я бачу, наприклад, під пункт 9, дужечка, пункту 7, який додається, про те, що якраз при цьому визначенні суми заборгованості проценти будуть рахуватися у розмірі половини половинного розміру українського індексу ставок за 12-місячними депозитами фізичної осіби. Тобто фізичним особам виплачували 5% чи 6%, а по заборгованості по кредитам будемо рахувати 3%. Я думала, що компроміс може бути.
Так є і є компроміс. Ми ці ризики розподілили навпіл. Навпіл середній курс валюти, навпіл проценти. Хоча в нас споживач більш слабка сторона. Це і є ризики. І більш того, я вважаю, що ми цим законом ще відновимо платоспроможність нашого населення позакривати ці кредити та йти залюбки кредитуватися далі. Це моя думка.
Поясніть тоді мені пункт 9. Якщо у нас середній український індекс ставок за 12-місячними депозитами в цей період складав, скажімо, 9%, то при обрахуванні заборгованості, який буде до боржника застосовуватися ставка?
Половина.
4,5? Чому?
Тому що
4,5, якщо банк виплатить 9 по депозитам, там насправді...
А ви знаєте, що запропонували банки?
Що?
Взагалі виключити цей пункт. Так навіщо нам взагалі приймати цей закон?
Ні, не в тому діло, дивіться. Я проти складних відсотків, відсотки на відсотки, про що говорив пан Гетманцев, ну, які нараховувалися людям, то було безглуздя, то точно якась наступальна дія банків на цих осіб. Але якщо ти взяв ресурс і не платити по ньому, хоча б в розмірі того, що виплачувалося в цей час людям по депозитах, ну це мені здається, тоді ми підриваємо взагалі оцю всю систему заборгованості, яку на сьогодні діє, і люди сплачують спокійно відсотки. Ну щось тут не так. Пане Данило, чому пів ставки тієї, що виплачувалися по депозитах? Чому не в розмірі ставки?
Ні, Вікторія, я...
Тому що, ну, наприклад, там всі інші норми про те, що якщо такий перерахунок зробити, і сума стане, що банк вийде, і ви сказали, що в такому разі просто обнуляється.
Дивіться, Ніна Петрівна, я скажу свою думку, я скажу, як я це сприймаю. Які б ми не взяли величину, вона не буде задовольняти і буде викликати питання. Ну, це такі відносини. Розумієте, ми поділили певним чином відсотки, вірніше, курс поділили. Це також не задовольняє. Не задовольняє тут. Це така умовна певна сума така, яка взяли таку суму. Тобто я переконаний в тому, що будь-яка, нема такої суми, яку б ми з вами взяли і сказали, так, це справедливо. Бо вийде хтось інший і скаже, а на що ви взяли таку суму? От розумієте, нема вирішення.
Я з вами погоджуюсь. Наприклад, середня ставка для позичальників теж не камітлюв. Але ж, дивіться, якщо говорити зараз про, ну, хоч якусь справедливість, тобто, ну, взяли кошти, цей час банки виплачують 9%, а ми по кредиту будемо нараховувати 4,5. Без всіх складних відсотків, які є, я погоджуюсь з цим, але хоча б не менше, чим ставка депозиту в цей час була. Ну, якщо ви хочете приймати, просто мені позиція Національного банку.
Віка, учися ответ на такий вопрос?
Що банки в цій ситуації виступали посередниками, брали гроші на депозити і видавали кредити. Так, не зважаючи на всю ситуацію, яка зараз є, про те, що заборгованість буде прирівняна до нуля, я за це, Бог з ним. Але є такі пункти, точно, які заслуговують на вашу увагу ще раз подивитися.
Колеги, доброго дня. Данило Олександрович, можна слово «Національний банк»?
Давайте.
Насправді Національний банк висловив свою позицію, що ми концептуально не підтримуємо законопроект 4475 як такий, що суперечить і Конституції, і загальним засадам цивільного законодавства, і принципу свободи договору. І ми в своєму листі зазначали про те, що даючи такі преференції позичальникам, забувають про вкладників, і якщо банк збанкрутіє, то постраждає в першу чергу вкладник. А те, про що ви кажете, що ми погоджували алгоритм розрахунку суми боргу, то це ж вося про законопроект пана Тарасенко 4398, який ми підтримуємо, оскільки вважаємо, що саме кодекс процедур банкрутства врегульовує питання проведення реструктуризації, потребує лише уточнення. Ми це підтримали і погодили, ну, запропонували такий алгоритм, на який ви пристали, і також погодились. Дякую.
Скажіть, будь ласка, в нас кодекс питань банкрутства вже діє 2 роки поспіль. Скільки осіб скористалися процедурою банкрутства?
Ну, мабуть, це питання не до норм кодексу, а до права застосування. І про що кажуть банки? Ми підтримуємо банки в тому, що ті, хто мали бажання, вони скористалися...
Я вам відповім. Дві особи. Вікторія, поки буде діяти мораторій, ніхто до кодексу банкрутства не звертається.
Ми вважаємо, що люди заперечують
перше. Мораторій не завжди діється, по-перше. І зараз відбувається стягнення майна, і зараз є звернення до правоохоронних органів стосовно чорних колекторів, чорних реєстраторів, і агресивних дій банків, особливо Альфа-банку. На ньому найбільш скарб надходить. Але про мораторій це взагалі не слушно.
Давайте ми будемо якось по черговості. Ви спитали, чому не працює кодекс про банкрутство? Я вам відповідаю, тому що в нас є мораторій. І по суті справи, мораторій це є не чим іншим, аніж спосіб ухиляння від виконання кредитних зобов'язань.
Дивіться, пані Олена, а ви знаєте практику зарубіжних країн, як вони вирішують це питання?
Які саме? Я знаю, що в Польщі це питання дуже погано закінчилось саме для банків. А також я знаю, що...
Я просто вам поділюся. От Вікторія Олександрівна, вона заглиблювалася в це питання практики правового регулювання. Воно погано вирішувалося, ну, як ви кажете, погано для банків, а я вам скажу по-іншому трошки, на користь позичальників воно вирішувалося в багатьох країнах Європи. І вона може доповісти вам по кожній країні Європи, як це питання вирішувалося, куди людям перераховували навіть по тому курсу, по якому вони брали гроші свого часу, без підвищення. І ви, я переконую, теж знаєте таку практику за кордоном. Тому просто самоусуватися від цієї проблеми, мені здається, ми не маємо з вами права. А де знайти середину, ну ми можемо говорити, Ніна Петрівна правильно сказала, ми можемо говорити по ставці. Яка повинна бути ставка? Чому вона в 2 рази менше? Чому ми просто не беремо ставку депозитну? Чому? Я вважаю, що буде логічно взяти депозитну ставку і по депозитній ставці перерахувати. І воно буде мати якусь підставу під собою. От Національний банк, скажіть, будь ласка, ви вважаєте, що краще це засунути голову в пісок і не помічати цю проблему, чи як?
Ми не засунули голову в пісок.
А що ви робили?
Підтримали
необхідність вдосконалення положень кодексу. Це ми з вами як чиновники говоримо, коли нам треба щось пропетлять, вибачте, за таке непарламентське вислів.
Пропозиції. Ми гадаємо, що при бажанні позичальників вирішувати це питання, вони можуть скористатися цією процедурою.
Дивіться, я вдячний дуже за те, що питання це піднялося щодо відсотку розміру. У мене теж воно було і воно мене, ну так, турбувало дуже. Я вважаю, що потрібно нам все ж таки поставити депозит. відсоток по депозиту, не половину, тобто слово половину видалити. Скажіть мені, як це сформулювати, я вважаю, що це було б правильне рішення і воно б ну, не дискримінаційне було. Воно б, ми б дійсно знайшли десь таку середину, бо зараз я бачу, що акценти вони сунуті в бік позичальників не на користь банків, дуже сунуті. Да, Ніна Петрівна?
А можна одну фразу, пожалуйста?
Ніна Петрівна, а потім одну фразу.
Дивіться, просто... Нові проценти, які буде сплачувати протягом 10 років позичальник, вони тут виписані правильно в пункті 5 під пункту, мені здається, В. Сплачувати проценти за користування кредитом, які нараховуються у розмірі українського індексу ставок за 12-місячними депозитами фізичних осіб у гривні. А, і так ну, аналогічно виписати на ту 9 пункт, де ми, над яким ми зараз працюємо, щось подібне, просто діючу на той період часу.
Здесь.
Або просто придбати, що перевищував половинного розміру.
Да, от я вважаю, якщо придбати, да, це прибрати, і ми з вами де? От, дивіться, дев'ятий пункт. Якщо до дня проведення реструктуризації застосовується розмір процентів за користування кредитом, що перевищував розмір
українського... Так, що перевищував
да.
Розмір українського да. Індексу ставок да. 12-місячними депозитами фізичних да. осіб
да.
у іноземній да. валюті.
Да. Нормально?
Ну, тепер давайте Юлію
поспитати. Да, Юля Сала, будь ласка.
Ніна Петровна, я два слова к вам, пожалуйста. Зайомщики, коли ви були в прошлом созиві голови комітету, був курс долара 10. И мы с вами провели весь ваш созыв. И завизирован был закон стрелчтения. И в принципе, тогда можно было этот вопрос давным-давно решить. При курсе 10. И поэтому и пересчитывали. Мы будем по реструктуризации платить, как вы говорите правильно. Но пересчитать те проценты и те деньги, которые люди занесли в банки, это реально
привлечение. У нас вот
половина и так не тянет.
Вика, да?
Голосуем, курсе, да? Что, какой он будет, когда ну, мы нормально. Будем реструктуризироваться. У нас масса людей не попадает.
Смотрите, Юль, стоп, ну мы же с вами вообще абсолютно нормально, прозрачно все это обсуждаем. Мне кажется, что логика есть у нас в том, что мы делаем. Давайте, будь ласка, мы...
Можно цифры?
А можно не перебивати зараз мене? Дякую. Ми з вами повинні знайти дійсно компроміс. І мова йде зараз про відсотки. Про відсотки. Я думаю, що це нормально, якщо ми беремо 12-місячні депозити, розмір, а не половину розміру. Чого половину? Чого не третину? Чому не...
Це тільки перерахунок. Так ми будемо платити не половину.
Ну, я розумію. А чому тут? Що? Вам вигідне це...
Да. Опускаються.
Да, да.
Взяли 70 тысяч.
Нет, Нина Петровна, я уж не просто так. Мы реально в рабочих группах совете. Мы считали каждый кредит у всех.
Юль, ну как это сложный процент остается? Что мы говорим? Зачем вы такое говорите? Сложный процент не остается? Зачем?
Смотрите, вас повертаются тільки тіло кредита. И вот один процент, который рахуется, это зараз запропоновано всем. Середньої ставки по депозитах. Все решта списується. І списується в першу чергу погашення тіла кредита. І може бути так, що ви вже більше погасили, чим у вас тіла кредита. І тоді вам говорять, що все обнуляється і немає заборгованості, ніж
продав.
Тому у вас вже не буде ніяких процентів. Якщо зараз вам пересчитають, а я так зрозуміла, що це буде пересчитано і по тим, чиї справи в судах і там ще щось таке, то, в принципі, у вас всі попадають під нове нарахування процентів. А це зовсім інша картина, зовсім інша.
Дякую, зовсім дякую. Давайте, Денис Грищенко, да, щось хотів, 30 секунд.
Дякую, пане Данило. Я хотів сказати, що народні депутати, коли будете голосувати, врахуйте цифри без жодних емоцій. 9
9,4 мільярди гривень – це очікувані збитки банків від прийняття цього законопроекту. При цьому ми, банки, дивимося на це питання доволі гнучко. Ми не кажемо, що не треба впроваджувати саме позасудову реструктуризацію, тільки обмежуватися кодексом. Тут дякую позиції Нацбанку, але ми тут трохи більш гнучки. Але треба це приймати на компромісних засадах. Звичайно, підтримуємо, щоб був перерахунок по ставці депозиту. І, звичайно, по питанню площі, дійсно, подумайте, коли будете голосувати.
Дивіться, а ви що рахуєте збитками? Що ви рахуєте збитками? Ви рахуєте збитками ті відсотки, які втричі ви нарахували людям вже з 2005 року? Ну що ви рахуєте збитками? А прибуток ви порахували в попередніх періодах від цього? Ну давайте не маніпулювати.
Пане Данило,
ми поговоримо про збитки людей, а не банк.
Дубінський, будь ласка. Дубінський.
Даня Олександрович, да. Здравствуйте. Ще раз, коллеги. Все-таки я в даній ситуації удивительно соглашусь з господином Марусяком. Нам треба думати о людях, тому що ми народні депутати України. Народне ключове слово. Не депутати, а народні. І той законопроект, який ми нарабатували совместно з Вікторією, приймали ці рішення, согласовували площаді. Вот это все нужно людям, в первую очередь.
Дякую. Ёмко и конкретно. Все, что?
И на
задачу проголосовать сейчас в Украине и потеряли свои связи. За нашу ключевую задачу. Открыть закон против.
Да. Нина Петрівна, Заблоцький, голосуємо. Все.
Останнє речення, яке я хочу сказати. Насправді на 1 січня 2015 року курс був 16. І якщо зараз там середня ставка випадає десь буде 17, то це більш-менш, я думаю, такий варіант прийнятний. І з приводу того, що все ж таки банки, не рахуйте оті недоотримані складні проценти, бо вони ну, точно ніколи, ймовірно, не могли попасти вам в доходи.
Да.
Якщо підтримаєте в розмірі ставки просто депозитної, це вже буде добре і більш справедливо до тих людей, які розрахували.
Погоджуємося, дякую. Заблоцький.
Дякую. Просто коротко, дякую всім за дискусію, дякую за те, що організували законопроект, спробуєте розв'язати проблеми для людей. Перше, я кажу з вами, пане голову, що якоїсь ідеальної суми не існує, і яку ви мене поставили, все одно хтось буде вважати, що це несправедливо. Але
хочу також сказати, що
інша ціна. По-перше, це ціна для державного бюджету. Більша частина банківської системи, вона зараз знаходиться в державних руках. Тобто буде ціна не до надходжень до державного бюджету. Друге, банки точно займуть більш консервативну позицію при видачі майбутніх кредитів. Тобто буде певна ціна для майбутніх позичальників. І третє, я боюсь ящика Пандори. Давайте себе уявимо якийсь майбутній законопроект. Наприклад, хто пішов служити на то, тим всім пробачають за кредити до 50 тисяч гривень. Або давайте пробачимося пенсіонерам кредити на рівні середньої пенсії і так далі. І з якою аргументацією ми будемо відмовляти, наприклад, такі череді законопроектів, якщо підтримаємо це.
Сьогодні
майбутні позичальники, важливо підтримати таке рішення.
Читаю, вирушил, вот это все читаю. И где этот... нет, а где... Дякую, переходимо до голосування. Зараз тільки у нас тут технічний момент. Оце питання про половину розміру також треба, щоб я озвучив, правильно? Про половину розміру. Це...
Олександр, може Ніна Петрівна пропозицію проголосувати окремо, потім перейти до голосування за закон.
Що? Давай зарахування. А ви проти цієї пропозиції? Роман, Олег Романович.
Я хочу голосувати за вашу пропозицію про...
Так ми ж будемо зараз разом з таблицею. Ми вже і так стільки часу витратили. Давайте переходити. Так, ставлю на голосування рішення Комітету питань фінансової, податкової та митної політики до проекту закону про внесення змін до розділу 4 Прикінцеві перехідні положення Закону України про споруючі кредитування реєстраційний номер 4475. Комітет вирішив до законопроекту для підготовки його до другого читання у термін визначений статтею закону про регламент надійшло 170 пропозицій та поправок від народних депутатів. Разом з тим, народними депутатами, членами комітету, у порядку передбаченому пунктом 4 частини 1 статті 15 закону про комітети під час розгляду проекту закону на засіданні комітету було внесено та за результатами голосування враховані у таблиці другого читання такі пропозиції. Перше. Абзац 3 пункту 2 розділу 1 законопроекту, що стосується абзацу 1 підпункту 9 пункту 7 розділу 4 прикінцевих перехідних положень закону України про споживче кредитування викласти в такій редакції. 10. Якщо станом на день проведення реструктуризації наявні часу такі умови, договір зобов'язання, за якими підлягає реструктуризація, відповідно до цього пункту було здійснено заміну кредитора на нового внаслідок відступлення права умови поточний кредитор з причини надання йому первісним кредитодавцем, наступними кредиторами, в дужках, до яких переходили права первісного кредитодавця, дужку закрили всі. Цієї інформації про історію здійснення платежів в дужках, в тому числі інформація про дату здійснення кожного платежу, суму кожного здійснення платежу, інформація про призначення кожного здійснення платежу, суму наявної просрочено заборгованості станом на 1 січня 2014 року за кожним видом наявного грошового зобов'язання дужку закрили не здійснив протягом 60 днів з дня проведення реструктуризації, передбачені під пунктом 9 цього пункту обчислення або та обчислення наявної стану на 1 січня 2014 року просрочення заборгованості в дужках окремо за кожним видом грошового зобов'язання та окремо за просроченими платежами, строк сплати яких відповідно до договору закінчиться 1 січня 2014 року, але які при цьому кредитодавець вимагав повернути достроково у зв'язку з просроченням позичальником платежів дужку закрили крапка з кому. Сукупна сума усіх передбачених цим договором грошових зобов'язань, саме в дужках погашених на момент відступлення грошових зобов'язань зі сплати кредити і зі сплати процентів за користуванням кредитом дужку закрило право вимоги, за яким відступлення перевищує суму, що сплачена новим кредитором за відступлення такого права вимоги, кому то передбачені пунктом 9 цього пункту, обчислення не здійснюється та при цьому грошові зобов'язання позичальника перед таким поточним кредитором зменшується на суму такого перевищення у такій черговості. Друге, після абзацу 37 частини 2 розділу 1 законопроекту, після в дужках після абзацу 2 підпункту 15 пункту 7 розділу 4 прикінцеві та перехідні положення закону про перевищення кредитування доповнити новим абзацом такого змісту. Кредитор, щодо до якого перейшли права первісного кредитодавця, внаслідок відступлення права вимоги зобов'язання дати позичальнику особі в дужках, до якої перейшли права і обов'язки позичальника дужку закрили на вимогу в дужках на пізніше 14 днів з дня отримання такої вимоги дужку закрили належним чином завірено таким кредитором копію документу, яким визначено розмір плати, що сплачено за відступлення права вимоги. Третє. Пропонується редакцію пункту 12 у правій колонці рядку таблиці 43 підтримати за виключенням останнього абзацу як такого, що може ускладнити погодження умов про реструктуризацію позичальника та кредиторами, а саме у разі незгоди позичальника зі зміненими зобов'язаннями за результатами проведення реструктуризації позичальник письмово повідомляє кредитодавця про таку незгоду, що є підставою для відновлення грошових зобов'язань позичальника, що існував станом на день, що передував дню проведення такої реструктуризації зі зменшенням цих грошових зобов'язань на суму сплачених на суми сплачених з дня проведення реструктуризації платежів виключити у підпункт 8 пункту 7 слова половини розміру замінити словом розмір. Курси скорочення читання мені не нужны. З огляду на зазначене, керуючись положенням статті 108 та 114 Закону України про Регламент Верховної Ради України, комітет вирішив: перше, врахувати в таблиці другого читання пропозиції номер 98 та 157 за новою нумерацією, які були подані у відповідності до пункту 4 статті 1 частини 1 статті 15 Закону про комітети Верховної Ради України. Друге, підтримати редакцію законопроекту, запропонованого до розгляду комітетом з урахуванням результатів обговорення та голосування на засіданні комітету, рекомендувати Верховній Раді України проект закону України про внесення змін до розділу 4 прикінцеві та перехідні положення закону України про споживче кредитування щодо кредитів наданих у заземній валюті реєстраційний номер 4475 прийняти у другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками. Додаткове оголошення правки вище також врахувати. Доповідачем призначити Кінзбурську. Прошу голосувати. Не збивайте, Олександр, я ще сам собі. Так. Гетманцев за. Железняк. Абрамович. Дубінський.
Дубінський за, двома руками. За Абрамовича теж. Дубин хотел против голосовать, но сразу Дубинский говорит за.
Да. Ковальчук.
Да.
Дякую. Холодов.
За.
Палиця Лахвердієва.
За.
Дякую. Василевська-Смаглюк, Васильченко, Воронько.
Воронько за.
Так, Володіна.
За.
Дякую. Герега.
За.
Дякую. Горват, Діденко.
Діденко, за.
Дякую. Заблоцький.
Емінем, нервово курить сторони, пане голово. Утримався.
А що ж ви утримались? Ми оцінили такі творчість таку.
Я, Іванчук. Я якраз раку оцінив дуже сильно. Я зрозумів, що нарешті на моралі це
дзі 4-5. Кімбурська. Це хорошо. Козак, колісник. Колісник.
Колісник, за.
Дякую. Ковальов. Кулінич. Леонов. Леонов. Леонов.
Леонов, за.
Дякую. Да. Ляшенко.
За.
Марусяк.
Марусяк, за.
Дякую. Мотовиловець.
Мотовиловець, за.
Дякую. Ніколаєнко.
Ніколаєнко, за.
Дякую. Петруняк.
Петруняк, за.
Дякую. Репіна.
Репіна, за.
Дякую. Сова.
Сова, за.
Дякую. Солод, Устенко. Шкрум. Южаніна.
За.
Дякую. Одноголосне рішення. А, ні. А, не одноголосне. Заблоцький отримався. Один отримався. Всі за. Скільки, скільки? 21. Я вітаю нас всіх з завершенням цієї епопеї. Я думаю, що на рівні комітету принаймні. А позичальників вітаю, бо ви добрі умови дуже вигадали. Банки вітаю, бо могло бути набагато гірше все. Коротше кажучи, всіх вітаю і переходжу до наступного питання порядку денного, не менш проблемного.
Я прошу дати нам слово, тому що ви деякі питання дуже серйозні, які викладені в цьому законопроєкті, взагалі залишили поза увагу.
Ну як це залишили поза увагу, якщо ми таблицю вже затвердили? Ми вже повертатися до цього не будемо. Дякую. П'яте питання. Про проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вправлення податків з внутрішніх виробів, об'єктом вправлення яких є транспортні засоби. Ковальчук, будь ласка, якщо можна швиденько. 4643-д.
Данило Олександрович, я враховуючи такий настрій у всіх, і всі голосують одноголосно за, може ми одразу перейдемо до голосування? Або якщо скажете, підемо по процедурі?
Ні, я не знаю, ну хтось хоче обговорити, напевно, да?
Якщо дозволите, в таблиці, яка розіслана, одна правка зазначена під обговорення, це моя правка, поправка номер 5.
Я про це обов'язково. Моя поправка номер 5. Це прекрасно.
Ставити на голосування. Тоді можна як доповім, є?
Да. Давайте.
У мене воно є зазначено, Данило Олександрович. Я тут тільки єдину річ хочу запропонувати, це розглядати два законопроекти одночасно, якщо це можливо.
А, ну давайте. А як ви це бачите, не зрозуміло. Ну давайте спробуємо, я не проти.
4643-д та 4644-д. Вони пов'язані, один це зміни в митний кодекс, 4644 і 4643 податковий кодекс. Але вони пов'язані між собою, правки до них також пов'язані. Буквально інформативно декілька слів. До законопроекту 4644 надійшло 77 пропозицій від народних депутатів, а за результатами обговорення допрацювання законопроектів до другого читання народними депутатами, членами комітету було підготовлено 10 пропозицій, саме номер 2, 14, 35, 37, 55, 72, 73, 71, 82 та 86. Всього разом з комітетськими маємо 88 правок. Також до законопроекту були, ну, хочу одразу сказати, що враховано було 35 пропозицій, відхилено 52. Враховано, я маю на увазі, було частково та редакційно, а відхилено було 52. У нас там була одна правка, і вона дуже важлива, комітетська правка, там, де ми до першого читання, до законопроекту першого читання, вносимо зміну і, власне, знімаємо, виключаємо норму щодо необхідності розробки та затвердження Кабінету міністрів України тимчасового порядку виконання митних формальностей при митному оформленні транспортних засобів. Власне, на робочих групах, на зустрічах з представниками Міністерства фінансів, зокрема
з Державною податковою та Державною митною службою України. Така пропозиція була внесена саме представниками цих ЦОВів. Я би хотів, щоб вони ще раз в присутності всіх колег народних депутатів і громадян, які дивляться нас в Ютубі, висловили і підтвердили цю позицію, адже, нагадаю, ми в першому читанні пропонували надати 2 місяці Кабінету міністрів і відповідним ЦОВом для розробки підзаконних актів, на що отримали відповідь, нам стільки часу не потрібно, в принципі, ми внесли правки, розробили разом з тими ЦОВами такі правки, які роблять цей процес можливим без додаткового часу. Тобто, прошу пана голову надати слово, якщо є у нас присутні представники Міністерства фінансів, щоб дуже коротко висловили свою позицію з цього приводу. А далі перейду до тих правок, і їх є 2, які ми домовились поставити на підтвердження, і коротко поясню, в чому їх суть.
Дякую. Будь ласка, Міністерство фінансів. Скажи, будь ласка. Міністерство фінансів. А є в нас міністр? Максименко Лариса Петровна.
Алло. Доброго дня. Я хотіла пояснити, це нормативно-правові акти по митний кодекс.
Да.
Про оформлення митних формальностей. Я правильно почула?
Митні, і ми не розділяли. Ми давали...
Ну, нас просто, я знаю, що ви, мабуть, з митним департаментом, да, опрацьовували це, і вони погодили, що...
Олександр Коваленко тоді був присутній, представник
Москаленко, мабуть, так?
Москаленко.
Москаленко і представники митної служби, директори департаментів були присутні на робочій групі, які говорили.
Скажи, що це ти за правки забрали, які для обговорення?
Власне,
ну, якщо Олександр буде це розробляти і не потрібно, то, мабуть, він знав, що говорив.
Добре.
Тому що я пам'ятаю, що були про митні якісь процедури там нормативно-правові акти.
Добре, так. Ну, принаймні, наші робочі групи проводили в режимі запису трансляції, тому ми завжди можемо повернутися до цих файлів, в архів і переглянути ще.
Так, це для дорогих машин? Для дорогих машин?
Які були погоджені членами робочої групи на підтвердження. Це пропозиція номер 5, правка номер 5 Заблоцького.
Та нет таких машин.
Депутатів, та пропозиція номер 73 народного депутата Коровецької.
Ну, так, пусть так. Или по обычной ставке.
Народних депутатів. Одразу хочу зазначити, що цей законопроект був і є націлений на те, щоб вирішити проблеми, які вже більше, напевно, ніж 10 років, або близько 10 років. Рівно як і проблема, яку ми обговорювали в законопроєкті перед цим. І ми враховували саме ті правки і пропозиції, які стосувались розробки такого механізму, який дозволить українцям, власникам євробля, допомога швидко, прозоро, без корупційних схем або просто без схем розмитнити свої транспортні засоби і таким чином завершити цю епопею з невизначеністю, чи порушили вони закон, чи не порушили. Ну, фактично, вони порушили норми закону, а вони вважають, що враховуючи колізії, які були допущені в законах перед тим, дозволили їм бути власниками таких транспортних засобів і їздити по території України. Отже, ми ставили перед собою мету спростити роботу Міністерства внутрішніх справ, які цілком ґрунтовно скаржиться на те, що велика кількість правопорушень, тяжких злочинів скоюються за допомогою таких автомобілів. Також робота митниці ускладнена. У нас є безпрецедентні рішення судів, коли велика кількість українців потрапляє в таку пастку, де змушені платити або нараховують великі штрафи. Звичайно, що є частина українців, власників автомобілів, які розмитнюють, так би мовити, по повній вартості і не погоджуються, не підтримують з такою нормою. Це, власне, має бути наше з вами.
Слідіть, будь ласка.
Хочемо ми закінчити цю історію, і вона буде крайнім таким рішенням, на нашу думку, тому що після цього всі ті, хто не захочуть розмитнитись по цим пільговим нормам,
ясно, що будуть притягнуті до адміністративної відповідальності, тому що на сьогоднішній день база даних Міністерства внутрішніх справ, Державної митної служби, прикордонної служби об'єднана, і всі ці процедури будуть відбуватися значно простіше і легше. Тобто я закликаю всіх, хто нас дивиться і буде дивитися в записі це відео, скористатись після того, після другого читання голосування Верховної Ради і все-таки розмитнити свої автомобілі. Тому ті дві правки, які ми будемо ставити на підтвердження, не були підтримані робочою групою, були відхилені, тому що не вирішують проблему, яку ми ставили за мету вирішити. Одна з них, номер 5, стосується умов для розмитнення з 1.01.2022 року. Не знаю, яким чином це має відношення до розмитнення євроблях, які згідно тексту законопроекту вважаються такими, які в'їхали до 31.12.2020 року. Да? А тут мова в правці йде про щось з 1.01.2022 року. І 73, ну давайте тоді по черзі. Отже, п'ята правка Мар'яна Заблоцького та інших народних депутатів, які...
Ну давайте можливість дамо автору обґрунтувати. Да.
Дякую. Отже, суть поправки номер 5 доволі проста. В ній міститься одночасно дві пропозиції. Перша, вводиться додатковий акциз у розмірі 50% на авто вартістю більше ніж 100 тисяч євро, тобто на дорогі літні автомобілі. Водночас прибирається віковий коефіцієнт при розрахунку вартості авто. І робиться це на постійній основі, тобто не тільки стосовно євробляху. Власне, чому я подав таку пропозицію? Це добре, що ми вирішуємо проблему тих, хто вже ввезли, тобто цим законом. Але цей закон має, власне, дві вади. Перше, на мою думку, це некоректно, коли ми встановлюємо більш-менш фіксовану суму незалежності від вартості авто. У даному законі, наскільки я знаю, однією з реакцій, яка була на ринку, це те, що різко подорожчали в ціні елітні євробляхи. Тобто, якщо раніше там є такі євробляхи, як Мазерати, і будь-які інші, їх небагато, але є. Що раніше ми очікували, що з них повинні були сплатити тисячі, десятки тисяч євро, то плюс-мінус ми зараз будуть платити 10 тисяч. Але вже до цього повертатись не будемо.
Дайте мені ще так
наступне. На мою думку, треба вирішити проблему комплексно. Тобто не тільки ті, що порушили і в'їхали в Україну. Треба автомобілі нарешті зробити доступними для всіх українців і назавжди. Ті автомобілі, навіть які зараз є в Україні, добре, ми легалізуємо їх по якійсь більш дешевій процедурі, але все одно потім заїдуть нові. І ми це ніяк не поборемо. Чому я вважаю, що потрібно відмінити принаймні віковий коефіцієнт? Власне, його історія така, що це просто протекціоністське імпортне мито, яке існувало в Україні ще з 98-го року. Його суть полягала в тому, що дуже хотіли відродити запорізький автомобільний завод, який тоді випускав 60-х років тільки запорожець. І коли прийшли в Бориці і запропонували заборонити імпорт живих авто, на це легко погодилися. В 2008 році, коли ми вступили в СОД, нас заставили від цього відмовитись, натомість ми ввели ту ж заборону, але економічним методом. Ми обклали дуже великими податками саме вживані автомобілі. На жаль, це не спрацювало. Тобто, якщо ми в 2008 році виробляли 400 тисяч автомобілів, то зараз в рік виробляється лише 4 тисячі. І ніякі заборони на ввізу імпортних вживаних авто цьому вже не допомагають. Є китайські виробники, є можливість їздити на євро-номерах, тому що досі лишаються, починають їх прикривають. Тим словом, захищати автомобільну галузь вже не має сенсу. Насправді, податку на реєстрацію авто, як його простіше назвати, немає в Литві, немає в Словаччині, немає в Швеції, або вони там дуже мізерні. Фактично, що робиться правка, вона назавжди перебирає віковий коефіцієнт. Тобто всі машини розмитнюються плюс-мінус 35% від вартості авто, незалежно від віку. Водночас це компенсовується більшою ставкою акцизу на елітні автомобілі. Зараз державний бюджет закладено 6 мільярдів гривень надходження від акцизів на автомобілі. На мою думку, той факт, що даною нормою все зберігається акциз, плюс вводиться акциз на елітні автомобілі, все одно зберігає надходження в районі 3 мільярдів гривень. І як пан голова нам казав, бачите, на вчора ми проголосували податок на Google, який теж приносить 3 мільярди гривень до державного бюджету. Крім цього, акцизна пальне в рік складає 62 мільярди гривень. Це по результатам минулого року. Навіть незначна кількість збільшення імпорту автомобілів дуже позитивно впливає на бюджет. Плюс і компенсатори від розмитнення приблизно 400-500 тисяч євробляхів, які зараз є в Україні.
Руслан, я пропоную вирішити цю проблему системно, прибрати віковий коефіцієнт, тобто зменшити оподаткування вживаних дешевих автомобілів, які зараз складають 200-300% від вартості автомобілів, натомість вести оподаткування елітних авто як компенсатор. І таким чином серйозно і назавжди вирішити цю проблему. Я розумію, що є бажання вести формулу розрахунку авто так, що вона була безкорупційна після спілкування з Офісом прості рішення, готові це підтримати, але, на мою думку, нічого не заважає вирішити цю проблему прямо зараз, перед тим, як прийдемо до наступного етапу. Дякую.
Дякую. Це у вас було обґрунтування п'ятої поправки, так?
Так, п'ята поправка.
Тобто ви пропонуєте безпосередньо в тіло, як я зрозумів, Митного кодексу, не перехідні положення, а саме в тіло Митного кодексу, встановити ставку 50% від автомобілів, яких вартість перевищує 100 євро. 100 тисяч євро. 100 тисяч євро перевищує.
Так, і скасувати віковий коефіцієнт при розрахунку акцизу для всіх автомобілів.
Данило, дозвольте репліку?
Да, будь ласка.
Я не виключаю, що частина цієї норми може стати одною з норм майбутнього законопроекту, над яким ми вже зараз працюємо. І, власне, о 16-й годині в нас відбувається ще одна зустріч по основному законопроекту, який буде стосуватися транспортних засобів і здешевлення розмитнення, і в тому числі врахування відсотків на дорогі елітні так звані автомобілі. Але це стосується основного закону, який дійсно, я сподіваюся, почне діяти з 2022 року. Але ніякого відношення до вирішення проблем з європляхами ця норма не має. І я перед тим, як ми почали обговорювати цей законопроект, підкреслюю ще раз. Виключно ті норми, які вирішують проблеми євроблях, євробляхів, проблеми, які є в Міністерстві внутрішніх справ, ми закликаємо враховувати в цьому законопроекті. Тому що я вбачаю великим ризиком появу ось таких норм, які можуть розбалансувати законопроект і привести до того, що він не буде проголосований.
Дякую, дякую. Зрозуміло, Олександрович, я з вами погоджуюся і, чесно кажучи, ну, ставка 50 на будь-який товар, ну, така собі історія.
Я погоджуюсь, пана голови, і тому, оскільки ставка оподаткування 200-300% на вживлення авто, це, на мою думку, неправильно, тому, власне, я пропоную це скасувати.
Ясно. Прошу голосувати. Поправку ставлю на голосування поправку Заблоцького номер 5 до законопроекту 4643-Д. Гетманцев утримався. Железняк, Абрамович, Дубінський, Ковальчук.
Проти.
Проти. Холодов.
Да.
Алахвердієва.
Утримуюсь.
Василевська, Смаглюк, Васильченко, Воронько.
Я Воронько підтримую, пане Лоботський.
Ясно. Заболодіна.
За.
Так, Герега. Герега.
Утримався.
Да, дякую. Діденко.
Утрималась.
Дякую. Заблоцький.
За.
Дякую. Кінзбурзька.
Утрималась.
Козак, Колісник. Колісник. Кабальов, Кулінич, Леонов.
Леонов за, пане голову.
Да. Ляшенко.
Ляшенко проти.
Проти. Марусяк. Мотовиловець. 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 Андрій Вікторович. Що? Ніколаєнко. Петруняк. Петруняк.
Петруняк за.
Рєпіна.
Я утримаюся.
Дякую. Сова.
Утримається.
Дякую. Устенко.
Я прошу вибачення, я перехожу. Вибачте, будь ласка.
Ви проти. Да? Змінили думку. Добре, Устенко.
Хотів сказати.
що коли ти проти, тому утримався.
Шкрум Южаніна. Ніна Петрівна. Ніна Петрівна. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять. Рішення не прийнято, наскільки я розумію. За скільки? А? За шість, три проти, дев'ять утрималося. Наступна правка. Ковальчук, наступна правка.
Наступна правка 73-я пані Королевської Наталії Юріївни.
73-я?
73-я. 73-я. Пропонується видалити з тексту мову таку, да? Мають походження з країни, визнаної державним окупантом згідно із законом України та або визнаної державою агресором по відношенню до України згідно з законодавством або ввозяться з території такої держави окупанта-агресора та або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом України. Мається на увазі, що пані Королевська пропонує видалити ось ту норму, яка забороняє ввезення транспортних засобів з країни-агресора.
А нам треба дійсно її ставити на голосування?
Ну, в процесі дискусії розмови, яка була в нас на одній з робочих груп, ми пообіцяли, що ми поставимо це на підтримку.
Дивіться, а хто з комітету наполягає на тому, щоб ми ставили її на підтримання? Є хтось одна людина якась? Нема? Давайте не витрачати часу. Давайте ми ставимо відхилено, да, бо, відхилено. І навіщо витрачати час, якщо ніхто не проголосує за, наскільки я зрозумів, правильно? Дякую. Все, можна голосувати таблицю?
Так, Олександр, буду дуже вдячний.
Дякую.
Шановні колеги, а можна я поправку?
Да, Анна Скороход.
Да, добрий день. Я хотіла попросити, там я бачила 9-та правка по таблиці моя, вона врахована, але я б хотіла її зняти, оскільки до мене звернулося після того, як я подала правки, до мене звернулося дуже багато людей, в яких все-таки молодші машини, і таким чином ми встановлюємо соціальну нерівність, несправедливість, тому я б хотіла цю правку зняти.
Я не зрозумів, ви хотіли зняти свою правку, яка прийнята?
9-ту, так, яка врахована.
Це не в цьому, а це другий, це інший закон, це наступний закон.
Це другий?
Да, да, да.
Да, тоді я можна, я ще по-другому тоді пройдуся, я там декілька правок хотіла б теж, щоб...
Ну так ми зараз його не розглядаємо, ми зараз голосуємо за першу.
Да, так.
Так, ставлю на голосування рішення комітету Національної податкової та митної політики на проект закону України про внесення змін до податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів інших обов'язкових платежів об'єктом зовнішнього, якими є транспортні засоби, реєстраційний номер 4643. Комітет вирішив
Вибачте, там ще самого ЧП під'єднається, просить почекати, щоб поправку поставити. Кажуть, адміністратор напускає.
Хто?
Соломчук, депутат наш. Ну, теж як правда.
А в нас нема нікого. А чого він під'єднується тоді, коли ми вже голосуємо? Ну, це ж не серйозно. Так, голосуємо вже. Комітет вирішив врахувати в таблиці другого читання 45 пропозицій, які були подані у відповідності до пункту 4 частини 1 статті 15 закону України про комітети Верховної Ради України, народним депутатам України, членами комітету Верховної Ради України з питань фінансової податкової та митної політики. Це пропозиції за номерами в таблиці 7, 45, 63, 75, 92, 105 та 106. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в другому читанні проект закону України про зміни до податкового кодексу України щодо збирання податків і зборів інших обов'язкових платежів об'єктом, за якими є транспортні засоби. Реєстраційно 4643 прийнято в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними доопрацюваннями, за доповідачем призначити Ковальчука. Прошу голосувати. Гетманцев за, Желізняк, Абрамович, Дубінський, Ковальчук.
За.
Холодов. Холодов. Холодов.
Абрамович, прошу за.
Да. Спасибо. Да, спасибо. Палиця Алахвердієва.
Да.
Дякую. Василевська, Смаглюк, Васильченко, Воронько. Воронько.
Воронько за. Воронько.
Дякую.
За.
Да. Володіна. Володіна. Герега. Герега.
За.
Дякую. За. Горват, Діденка.
За.
Дякую. Заблоцький.
За.
Іванчук. Кінзбурзька.
За.
За.
Дякую. Колісник. Колісник. Ковальов. Кулініч, Леонов. Леонов. Дякую. Ляшенко. Ляшенко.
За.
Дякую. Марусяк.
Марусяк, за.
Дякую. Мотовиловець. Николаенко. Петруняк. Петруняк. Петруняк.
Петруняк, за.
Дякую. Репина.
Репина, за.
Дякую. Сова.
Сова, за.
Дякую. Устенко.
Конечно, за.
Дякую. Шкрум. Южаніна. Так, рішення прийнято, наскільки я розумію, одноголосно. Скільки? 18 за. Дякую. Переходимо до наступного законопроекту. Наступного законопроекту. Будь ласка, Ковальчук.
Данило Олександрович, да, ми ж 46-44-Т і 46-43-Т проговорювали.
Проговорювали. Будь ласка, хто хоче поставити правку? Скороход.
Так, я. Шановні колеги, у мене відхилена 37 правка. 9-й я прошу зняти. Ще раз повторюся.
А поясніть, будь ласка, давайте Іллі Ковальчук нехай пояснить, про що йдеться взагалі. Мазурашу, це ж не ваша поправка. У вас нема 9-ї поправки.
Та таблиця, яку мені дали, то 9-та.
9-та правка була в законопроекті 46-43, який ми щойно голосували, але вона врахована редакційно, тому що була врахована правка, це про 7 років, правильно, пані Скороход?
Так.
Так, була врахована правка пана Мар'яна Заблоцького про 5 років, тому ваша правка була врахована редакційно. Можете її не знімати.
Вона не врахована, так, да, була, вона в частині тільки.
Я почула, я просто, то виходить і всі інші правки були до попереднього закону?
Саш.
Ви мені сказали, що не дорого.
Саша, зачем ми обіділи, тобто обманули колегу?
Побойтесь Бога, Дан Олександрович, ні в коєму разі.
Ну, я хотіла пройти по правках, просто ви мені сказали, розглядається не той закон.
Розглядається законопроект, зараз 46-44-Д, 46-43-Д, Данило Олександрович поставив на голосування перед тим.
Ну, в мене ж були правки, ви мені сказали, не той закон. Зараз виходить, був той закон.
Не той, я не розумію. Є номер у законопроекту. 46-43-Д.
Так я сказала, 9-та правка, ви мені сказали, це не той законопроект, він буде далі.
Я зрозумів. Не було, вибачте, дійсно, не було злого умислу у нас. Не в будь-якому випадку не було. Помилилися, не зорієнтувалися. Так, Олександр Володимирович, я розумію.
Ну, просто там є норми, знаєте, наприклад, я б хотіла пояснити норму, там правка була відхилена, наприклад, 76-та, яка стосується саме незахищених верств населення, і вона є абсолютно соціальною, коли я пропонувала тим інвалідам, дитячим будинкам сімейного типу, багатодітним і прийомним сім'ям та іншим просто звільнити їх від акцизного податку на одний транспортний засіб.
Таких правок було багато насправді, не тільки від пані Скороход, а й інших народних депутатів, які пропонували внести ще більші норми, скасовуючи акциз або 50% від розмитнення, ще більше зменшуючи, тобто не збільшуючи, а зменшуючи цей процес розмитнення. І ми керувалися тим на робочих групах і говорили про те, що цей закон не має розділяти українців на соціальні верстви різного характеру, він має бути єдиним для всіх.
Вважаємо, да?
Запропоновані платежі...
46, ні, 46-43, а 46-44.
...припинені від існуючих норм є оптимально доступними...
А я тут зачитав? Да, тому не помер.
Я почула вашу думку, але справа в тому, що зважаючи на те, які соціальні виплати робить держава Україна для певних верств населення світу, яка робить Україна для соціально незахищених верств населення, то вони навіть третину сплатити не зможуть. І ми всі це розуміємо.
Пустите, я думаю,
я на власному прикладі можу сказати, що, наприклад, будинок сімейного типу, в мене такий є один, якому я допомагаю, то там необхідне авто просто катастрофічно в сім'ю. Але вони не можуть це дозволити, тому що на дитину виплачують 3000 гривень. А ви візьміть і прокорміть дитину за 3000 гривень і ще придбайте авто. Це нереально. Тому я думаю, ота невелика кількість саме незахищених слоїв, вона би потребувала, і для них це є значною сумою для їхніх бюджетів. І
дякую.
Це не робить нас нерівними. Це державна допомога таким сім'ям.
Дякую.
Я хотіла дуже і наполягала би на правках 81, 82, 83, 84. Це стосується технічного огляду і технічного контролю транспортних засобів. Я на робочій групі пояснювала свою позицію, і я думаю, всі знають, в якому стані багато євроблях заїхало в Україну. І вони в своїй якійсь частині є просто небезпечними для нас з вами, для наших дітей, для всіх, хто взагалі їздить по дорогах або переходить дорогу. І, на мою думку, на сьогоднішній день все-таки старі автомобілі, вони зобов'язані проходити технічний огляд. Це всі транспортні засоби в нормальних країнах це роблять. І всі проходять цей технічний огляд. Чому ці правки були відхилені, мені так само не зрозуміло.
Дозвольте, Данило Олександрович.
Да, будь ласка, будь ласка.
Да, дійсно, питання дуже важливе про технічний огляд. Ще раз повернусь до того, що ці норми і ці правки ніяким чином не допомагали у вирішенні проблеми, але водночас є важливими для українського суспільства, для нас з вами, як для людей, які живуть в цій країні, і ми розуміємо, що екологічна небезпека все ж таки існує. Але чому були відхилені? Тому що є законопроєкт, який вже неодноразово проголошувався і був публічно висвітлений на сайті Міністерства інфраструктури, і так ось 5 квітня на сайті Мінінфраструктури знову був оприлюднений проєкт про проведення обов'язкового техогляду, який згідно пропозиції почне працювати і згідно з імплементації домовленості з Європейським Союзом почне працювати з 1 січня 2022 року. Тому вводити норми по законопроекту, який ще не вступив в дію, також може призвести або призведе до того, що даний законопроект не зможе в повній мірі працювати і технічно буде складно зв'язувати ще раз з тим законом, який не був прийнятий. Тобто ми відклали цю норму в зв'язку з тим, що вона так чи інше буде прийнята і вступить в дію, але з 1-го 22-го. Не так довго треба чекати, пані Анна, але я думаю, що до 22-го ми все ж таки почекаємо.
Дякую, дякую, дякую.
Я зрозумів.
Соломчук, будь ласка.
Дякую за надане слово, пане голово. У мене є питання, я там подавав правки, частково вони, в принципі, були не мої враховані, але вилучені в рішенні комітету щодо виключення складів транспортних засобів, на які поширюється тимчасовий порядок митного оформлення, причепів, що класифікуються в товарній позиції 8716 згідно УПТЗ. У редакції, прийнятій в першому читанні, база оподаткування ПДВ у більшості випадків дорівнювала нулю, тому що причепи не оснащені двигуном, а саме його об'єм є визначальним для акцизного податку. Враховуючи, що товарна позиція 8716 згідно КТЗ включає всі види причепів, в тому числі і причепів, і фрижераторів, причепів, цистерн тощо,
договариваються причепи, які могли перетягнути засоби, могли перезвикнувати з безплати жодних, в принципі, митних платежів. Якщо, як ви знаєте, за 20-й рік орієнтовно було завезено 200 тисяч прицепів на тимчасовий віз. Незрозуміло, немає даних, там, які залишились вони на території України, чи залишились. Цих даних в мене на цю хвилину немає. Але одночас я занепокоєний тим, що комітет не врахував мої пропозиції щодо виключення з переліку, на який буде поширено тимчасовий порядок митного оформлення наступних транспортних засобів. Перше, такі, що класифікуються в товарній позиції 8703-10 згідно УКТЗ, а це транспортні засоби спеціального призначення для пересування снігом, в тому числі гусеничні снігоплотоходи, спеціальні автомобілі для перевезення спортсменів на майданчики для гольф та аналогічні транспортні засоби, тобто гольф-машини, снігоходи, да, які підпадають.
Так, вибачте, Дмитро, я хочу запитати, ви пропонували включити їх чи виключити?
Виключити. Я пропонував виключити.
А їх не виключили, так?
Позиція
2,
дайте я
ні, давайте завершити дамо. Давайте.
Так, так. Таких транспортних засобів заїхало на територію в штуках, якщо можна.
Ну, це ви маєте знати, як член комітету здійснити аналіз.
Ні, вибачте, Олександр Володимирович, дайте дамо завершити.
Потім наступне. Такі, що обладнані для тимчасового переживання людей. Такі, що обладнані для тимчасового переживання людей з різними типами та об'ємами кузовів, тобто так звані будинки на колесах, що класифікуються в товарній категорії 8703-2311, так і в категоріях 8703-32-11-00, 8703-33-11-00, 8703-40-10-10, 8703-60-10-10, згідно з ОПТЗ. Законопроектами передбачено запобіжник у вигляді обмеження повної маси транспортних засобів, а саме до 3,5 тонн. Однак, згідно інформації з відкритих джерел, більшість будинків на колесах якраз мають повну масу до 3,5 тонн, та їх вартість на внутрішньому ринку сягає десяток тисяч доларів, буває до 100 тисяч доларів. Вважають, що ні снігоходи, ні автомобілі для перевезення людей по полям для гайвольф, тим більше будинки на колесах, не мають нічого спільного взагалі з євроблянками, але хоча б як комітетом опрацьовані правки і виключені рефрижератори, на
півтора,
щоб було, в принципі,
чомусь
спущено на самого початку
редакції законопроекту. Дім, я ще раз повторю. Дякую. Я ще раз хочу повернутися до цього питання. Ви ж не звужуєте, ви розширюєте, бо в нашому законопроекті зараз два коди. Це 8703-8704, а ви пропонуєте включити 8711, наскільки я розумію, і 8702, правильно?
Виключити.
Як виключити? Включити, ваші, це ж 32 поправка. Включити додатково ви пропонуєте. Ми їх виключили, їх нема зараз в правій колонці таблиці. Ні, ми їх виключили, ми всі коди, крім, ми залишили тільки два коди. 8703, 8704 загальною масою до 3,5 тонн. Все інше в нас немає їх взагалі.
Так, але
якщо коди розкриті,
так? Які коди розкриті? Ви ж розкриваєте, дивіться, ви в поправці розкриваєте коди інші. А, 8703 ви розкриваєте тут. А, бачу. 8703, це відноситься, оце ваше крім, відноситься до цього року. Тут у вас некоректно дещо виписано. Так. Ну, добре. Так. Давайте, Олександр Володимирович, будь ласка.
Дякую, Олександрич. Згідно тих даних, які ми отримали від Державної митної служби, таких зазначених транспортних засобів в окремій категорії зазначено, визначено не було. І ми з вами вирішили, що ми залишаємо виключно дві позиції КТЗ 8703 та 8704 в полях там на снігоходах або пересувних будинках, чи як їх там називають, зазначено в тих переліках не було.
Це в переліках тих, які заїхали на територію України?
Так, абсолютно.
А є Москаленко? А Бережнюк? Хто від Мінфіну? Хто від митниці? Бережнюк.
Доброго дня.
Ви можете щось пояснити нам з цього приводу? Добре.
Я точної статистики зараз не маю, але наскільки знаю практику, реально ці всі групи товарів, ну, транспортні засоби, про які говорилося, вони не завозилися так, як так. Це, якщо, тобто їх завозиться взагалі дуже мало, особливо. Кількість і такої проблеми з ними просто не
буде. Ні, ну важко дійсно уявити собі, щоб автомобілі для гольфа своїм ходом перетинали митний кордон і на умовах тимчасового в'їзду були. Але що нам заважає, Олександр Володимирович, все ж таки виключити, щоб не було питань для нас, що ми лобіюємо гольф в Україні?
До речі, я вам скажу, якщо гольф автомобілів дуже багато завозиться на території України, снігоходів так само і будинків.
Особливо снігоходи, які перетинають.
І навіть було вайковано в таліх тіжаята, та напівпаючі всі.
Олександрович, що скажете?
Олександрович, я пропоную взяти офіційні цифри і перед тим, як вносити в зал, там можемо в залі ставити на підтвердження.
Ні, дивіться, ми не можемо цю поправку ставити на підтвердження, бо тут крім цих виключень є ще два коди є, а ми цього не хочемо точно робити. Ще два коди ми точно не будемо вносити. І тому, якщо її поставлять в залі на підтвердження, то ви розумієте, що там розшириться цей перелік євроблях до якогось абсолютно незрозумілого рівня. Тому я і пропоную, якщо б ми зараз, ну, це пропозиція важко контраргументувати, і снігоходи, і машини для гольфа прибрали, то ми б...
чином вони заїхали, як вони стали порушником тимчасового...
Ну, якось може щось там трапилося.
Ми з вами розуміємо, що це практично неможливо. Людина приїхала...
Ну, чому? Ну, якщо говорити сімейні будинки, то... Сімейні будинки, чому ні? Можна, могло бути.
Якщо до зону сканали, звичайно, що такі кейси є, скільки як ми не знаємо, але якщо ми пропишемо таке виключення, то воно тільки законопроект посилить. Тобто люди будуть читати і не буде там раз, два, три, чотири, п'ять. І у них немає якогось додаткового твору.
Ладно, все, давайте далі. Там були
і фури,
давайте і далі. Сформулюємо цю правку, щоб я вмістився в цій таблиці. Давайте ще. Ще питань більше нема, пан Соломчук?
З точки зору митниці, ну, звичайно, це має логіку, щоб виключити ті...
Ясно. А більше питань нема. Тобто ми можемо голосувати вже? Да? Дякую, прекрасна новина. Дай мені формулювання. Олександр Ильич, давайте виключимо, щоб не було цих розмов і...
Немає нічого проти. Якщо це можна просто під стенограму...
Да, зараз я просто як комітетську правку її зачитаю і...
Так, давайте врахуємо правку, але вона якось некрасиво його авторство. Або врахуємо її редакційно.
Вибачте, не можемо ми цього зробити, бо ми вже розглянули попередній законопроект.
На 360 днів, там в тій правці є все. І не тільки ЦІБ,
ЦІБ, після оцього додати крім... Крім транспортних засобів.
А що, якщо ми тільки тут обрежемо, вони ж не зможуть пользуватися все одно. Все, нормально, голосуємо. Правку ми не будем, я думаю, що підтверджати, тому що дуже, дуже сильно розширюється перелік транспортних засобів, які до воду. А ці виключення, вони слушні, їх можна підтримати, я думаю. Отже, ставлю на голосування рішення Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики на проект Закону України про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України, внесений народним депутатом Ковальчуком та іншими, реєстраційний номер 4644-Д. Комітет вирішив врахувати у таблиці до другого читання пропозиції номер 2, 14, 35, 37, 55, 72, 73, 81, 82, 86, які були подані у відповідності до пункту 4 частини 1 статті 15 Закону України про комітети Верховної Ради, підтримати редакцію законопроекту, запропонованого під комітетом з питань митної справи, комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, до розгляду комітетом з урахуванням результатів обговорення. Внесення до пункту 9.7 після слів «за товарними позиціями 8307» слів та цифр в дужках «крім транспортних засобів, що класифікуються за товарними пропозиціями під позиціями 8703.10, 8703.40, 8716.10». Все, да?
Только 86. Спитайте ли.
Нет, а вот это тоже.
8703, это легковые только. Или он все хочет
87? Нет, вот это вот, все, да?
Тогда все.
Все? Так, та голосування на засіданні комітету. Рекомендувати Верховній Раді України за результатом розгляду в другому читанні проект Закону України про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України, реєстраційний номер 4644, прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками. Доповідачем призначити Ковальчука. Прошу голосувати. Гетманцев за, Железняк, Абрамович, Дубінський, Ковальчук, Холодов. За? Дякую. Павлиця Алахвердієва. Дякую. Абрамович за, дякую. Василевська-Смаглюк, Васильченко, Воронько. Воронько
за.
Дякую. Володіна. Володіна. Герега. Герега.
За.
Дякую. Горват, Діденка. Дякую. Заблоцький. Заблоцький.
За.
Кінзбурська.
За.
Дякую. Козак, Колісник.
За.
Дякую. Ковальов, Кулінич, Леонов. Леонов.
Я не хочу бути тут його.
Ляшенко.
За. Голову, Леонов, за.
Дякую. Ляшенко, Марусяк, за. Да, чув. Марусяк.
За.
Дякую.
Мотовіловець,
да, Леонова чули. Мотовіловець. Мотовіловець. Мотовіловець.
Мотовіловець, за.
Дякую. Ніколаєнка. Нема. Петруняк. 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 Репіна.
Репіна, за.
Дякую. Сова.
Сова, за.
Дякую. Солод. Устенка. Крум, Южанин, на что-то похоже, что для счастья нам не хватает чего-то. Хватает? 18? Все, решение принято одноголосно. Дякую всем. Холодов, одна хвилина. Я маю надію, что це теж покине наш комитет и больше никогда не будет вертатися до нас.
Дякую
вам, Олександр.
Дякую. Андрій Іванович. Что то не чути вас, якось ви щось там...
Вы не видите, Бережнюк сейчас присутствует на
жизни. Бережнюк есть.
Я просто хотел обратить внимание на то, что на прошлый раз мы говорили по поводу Закарпатской таможни. Да, сам Бережнюк раньше был на Закарпатской таможне. И я хотел пару фактов, что с приходом как раз Тофта в середине февраля его начальника Закарпатской таможни начали активно работать такие импортеры, как ТОК «Океанмаркет», ТОК «Пертамина» и ТОК «Нефтьдил». И на сегодняшний день ТОК отстранен, но его начальника таможни, это Пожа, раньше сейчас, Пожа, раньше он занимался сектором управления внутренней безопасности. И наряду с этим, то есть я хочу обратить внимание, что и ДБР, и ДФС завели уголовные криминальные провадження по факту, скажем так, нарушения законодательства. Проводятся обыски, и хочу обратить внимание именно господина Бережняка, чтобы детально отработали, каким образом эта ситуация получается, и депутаты не имеют ответов, каким таким образом эти фирмы так успешно работают в ущерб государству.
Дякую.
Я притом ваше слово о голові обов'язково.
Дякую.
Почему раньше тут этого не замечал? И вы, в частности, тоже обратите на это внимание.
Дякую. Все, я хочу подякувати за участь. У нас такий був сьогодні напружений плідний комітет. 5 годин ми сьогодні з вами разом. Да. І все, тоді до наступного разу. Наступного разу платіжні системи і ПЕП першими питаннями. Також питання щодо рішень Леонова і Холодова. Ні, це буде новий, це новий комітет, буде новий порядок денний в середу наступну. Всім дякую.